Kapitulli 6. Shikoni se Mozes zbatoni drejtsin tuaj për sytë e njerëzve që ata t'ju shohin, për ndryshe nuk do të keni shpërblim prej atit tuaj që është në qiej. Pra, kur jep lëmosh, mos e trumbeto para teje siç bën hipokritët në sinagoga dhe në përrrugë, që t'i nderojnë njerëzit. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Po kur jep lëmosh, të mos e marrë vesh dora jote e majt, se që po bën e djathta, në mënyrë që lëmosha që jep, të mbetet e fshehtë dhe aty që shen në fshehtësi, do të të shpërblej. Kur luteni, mos bëni si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten duke qëndruar në për sinagoga e në për qoshet e rrugve që të shien nga njerëzit. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti, kur të lutesh, hyrë brenda në dhomën tënde, dhe pasi ta kesh mbyllur derën, lutju hati tënd që nuk shihet, dhe aty yt që sheh në fshehtësi, do të të shpërblej. Kur luteni, mos lomotisni siç bëjnë paganët, sepse ata mendojnë se duke folur shumë do të dëgjohen. Pra, mos u ngjasoni atyre, sepse ati juaj i di ato që ju nevojiten përpara se t'ia kërkoni. Prandaj, lutuni kështu: Aty ynë që në qiej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, mbi dhe, siç është edhe në qiej, bukën tonë të përditshme jep na sot. Fal na borxhet tona, ashtu si ua kemi falur edhe ne borxhëllinjve tanë. Mos na shtir në ngasje, por na çliron nga iliku. Sepse, po t'ua falni njerëzve fajet e tyre, edhe atë juaj qellor do t'ju fal. Por po të mos ua falni njerëzve fajet e tyre, as atë juaj nuk do t'ju fal fajet tuaja. Kur ta agjironi, mos merrni një hije të brengosur siç bën hipokritët, sepse ata prishen në fytyrë për t'u dukur përpara njerëzve se po agjirojnë. Me të vërtet po ju them, ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. Po ti kur ta agjirosh, lyej kokën me vaj dhe laj fytyrën, që të mos dukesh para njerëzve që po agjiron, por para atit tënd që nuk shihet, dhe aty yt që sheh në fshehtësi, do të të shpërblej. Mos grumbulloni për vete thesare mbi dhe, ku i bren mole e ndryshku dhe ku vjedhësit hynë me force i vjedhin, por grumbulloni për vete thesare në qiell, ku as mola e as ndryshku nuk i brejnë, dhe ku as ajdutët nuk hynë dot me force për të vjedhur. Sepse aty ku ke thesarin, aty do t'jetë dhe zemra jote. Kandili trupit është syri, prandaj po t'jetë i kthjellët syri yt, i gjithë trupi yt do t'jetë plot dritë. Por po t'jetë i smurë syri yt, i gjithë trupi yt do t'jetë në errësirë. Prandaj, po t'jetë errësirë drita që është brenda teje, sa i madh do t'jetë terri. Askush nuk mund të shërbej dy zotrinjve, sepse o do të urrej njërin e do doj tjetrin, o do të shkoj pas njërit e do të përbuz tjetrin. Nuk mund të shërbeni edhe Perëndis, edhe Mamonit. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për çfarë do të hani dhe për çfarë do të pini, as për trupin tuaj se çdo të vishni. A nuk vlen vallë jeta më shumë se ushqimi dhe trupi më shumë se veshja? Shikoni zogjtë e qiellit, që nuk mbjellin, as nuk korin, as nuk grumbullojnë në grunare, megjithatë, ati juaj qiellori ju ushqen. A nuk vleni ju më shumë se ata? Cili prej jush, sado që të merakoset, mund t'i shtojë një orë jetës së vet? Pse bëni merak për veshjen? Shikoni si rriten zambakët në fushë, që as nuk punojnë e as nuk endin. Por po ju them që as Solomoni, me gjithë lavdin e vet, nuk ishte i veshur si një prej tyre. Por nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është e nesër do të hidhet në furrë, a nuk do të bëj shumë më tepër për ju, o njerëz bes pak? Prandaj mos u merakosni duke thënë, çfarë do të ham, çfarë do të pim, çfarë do të veshim, sepse të gjitha këto i kërgojnë paganët, dhe ati ju e qjellor e di që keni nevojë për të gjitha këto. Por, kërkon më parë mbretërinë e tij dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Prandaj mos u bëni merak për të nesërmen, sepse nesërmja do të merakoset vetë për gjërat e veta. Se cilës dit i mjafton e keqja e vetë.